А ние продължаваме с един новинар, един човек, който гони новините. Той е българин, но избра още през 1986 година да живее и да работи в Лондон. Поводът за това преместване, неговото несъгласие с тогавашния режим. А пък нашия повод да ви разкажем за Огнян Бойчев е първата му книга «Симпсън и аз. Между два свята». Книгата е документален трилър за опасния и конкурентен свят на международната журналистика и отразява 7 от най-големите новини, показвани по BBC. Какво е да работиш в най-горещите точки на света и да си българин? И какво се случва зад кулисите? За всичко това, както и за работата на Бойчев, с едно от най-големите имена в тази област, Джон Симпсън, легенда на британската международна журналистика, ни разказва репортера Преслава Цветанова. Преслава се срещна с Оги Бойчев в Лондон. Чуйте нейното интервю.
Как се роди идеята за написването на тази книга, която разкрива толкова много от света на журналистиката?
Идеята дойде от това, че имах доста свободно време, след като напуснах BBC през 2011. Книгата се казва «Simpson and I», «Simpson и аз», с подзаглавие «Между два свята». «Между два свята» редакторът на издателството много настояваше за това подзаглавие, защото отразява живота ми между два свята. Израствам в България по времето на комунизма и работя последните 27 години в Англия. Така че живота ми е между два свята. Отнеми около 18 месеца да я напиша. Основната част на книгата не е за мен, не отразява живота ми. Само в пролога и епилога има моменти от личния ми живот. Основната част на книгата отразява 7 от най-големите новини, които съм отразявал по време на работата ми в BBC. Започвам с последната задача пред мене, която беше отразяване на падането на режима на Кадафи в Либия. Бях в Либия 2 пъти, през февруари и през март 2011. И това е първата глава от книгата. Отразявам начина, по който журналистите тогава бяха затворени в един хотел, може да се каже като под домашен арест, и как от този хотел се опитвахме да отразим какво става навън по улиците на Триполи или в други части на Либия. А освен това, опитахме се успешно да интервюираме синът на Кадафи, Саиф Ислам, което беше едно от най-големите постижения тогава. Книгата продължава с една задача в подприкритие в Зимбабве. BBC беше дори и сега персона на онграта в Зимбабве. Не може да се вземе акредитация. Затова ние отидохме под прикритие. Никой не знаеше, че сме журналисти. Направихме 3 кратки филма. Успяхме дори да направим включване на живо от там, като използвахме сателитна технология, нещо като телефон, като видеотелефон, което беше една от най-големите новини тук в Великобритания през януари 2008 година.
А успяха ли да ви разкрият?
Не.
Разбраха,
не. Разкриха ни, защото включването на живо стана последния ден от пребиваването ни в Зимбабве. Това беше в включване на живо в новините в 10 часа, което в Зимбабве беше полунощ. И след приключване на новините опаковахме сателитния телефон и напуснахме веднага. За 3 часа бяхме в Южна Африка. И докато посолството на Зимбабве тук в Англия съобщи в Хараре на тайните служби, че е имало включване на живо от Хараре, ние бяхме вече извън територията на Зимбабве. Има глава за Китай, за Фалуджа, което според мен е една от най-интересните истории от работата ми в BBC, как успяхме да отидем в Фалуджа през 2009-2010 година, и завършва с арабската пролет. Отразява и някои спомени от предишни преживявания в Близкия изток, едно от които беше интервюто с Башар Ал-Асад в Дамаск през 2006 година, и завършва с епилог, който отразява тези новини 3 години след като са се случили, и някои елементи от личния ми живот, какво става с мен след като напуснах BBC.
А кое от тези събития, които описвате, е било най-вълнуващо за вас?
трудно да се каже най-вълнуващо, но едно от най-вълнуващите, което беше уникално преживяване, посещението ни в Кашгар и Урумчи, в северо-западен Китай. Трагични новини и в момента се получават оттам. Има голямо вълнение между местните уйгури, които са мюсюлмани, и китайски преселници от други части на Китай. Уйгурите смятат, че това е начин на асимилация, много подобно на това, което стана в България с опита за асимилация на българските турци. Но уйгурите имат нещо подобно на военна нелегална организация. Опитахме се да се свържеме с някой от тях, но бяхме арестувани от китайската полиция в Кашгар, което е в пустинята. А Кашгар е като град прилича на Кабул, на Афганистан. Няма нищо общо с Китай. Основните взаимоотношения, които имахме по време на посещението, беше с китайските тайни служби, които ни арестуваха. Най-вълнуващото за мен беше, че открихме под повърхността на това, което те трябва да ни кажат като част от работата си, и това, което те истински мислят за това, което става в Китай. И това беше от млади хора, които работят за тайните служби в Китай.
А има ли моменти, когато живота би е бил застрашен? Били ли сте под опасност?
Почти на всяко пътуване. Почти на всяко пътуване. И когато казвам това, не е иронично, защото едно от най-опасните преживявания, което човек може да получи по време на тези пътувания, е път на злополука. Защото човек пътува в повечето случаи сам или с няколко други, в непознати места. Пътищата не са така, както ние ги знаем тук на Запад или в България. И ако човек погледне на това колко журналисти са загинали при пътни злополуки, броят им надвишава тези, които са загинали на предната линия при обстрел. Има до други опасности, като отвличане, криминални банди, които те отвличат, ограбват те и в някои страни не те оставят, ами те застрелват.
А вас отвличали ли са ви?
Имахме такъв случай в Афганистан през 2006 година и ние дължим живота си на нашия преводач, афганистанец, паштун, който беше доста известен журналист в националната телевизия и хората го познаха от екрана, и той успя да доведе преговорите до благоприятен край. Други опасности: попадане под обстрел. Не толкова от така наречените врагове, защото винаги има предна линия. Ние сме обикновено с тази страна, която иска да сме с тях. Другата страна на линията обстрелва. Човек трябва да използва собствените си сетива, за да се опази. Но когато журналисти падат под приятелски огън, и сетивата не могат да помогнат, защото не очакваш. Тези неща стават толкова бързо и толкова неочаквано, че човек нищо не може да направи да се опази. Имахме такъв случай в Ирак през 2003 година. По време на инвазията ние бяхме в северния Ирак с кюрдите, когато паднахме под огъня на ракета от американски самолет. Пътувахме с един от конвоите на специалните служби на Кюрдистан и стана грешка. Пилотът просто е натиснал копчето без да иска. Целта не е била тази, която е искал да попадне, и ракетата удари конвоя. Братът на Барзани е още в кома след този удар. Барзани е президента на Кюрдистан. Нашият преводач загина в резултат на приятелския огън. Така че опасности в военната журналистика винаги има, от път на злополука до приятелски огън.
А какво ви свързва с Джон Симпсон?
Ами този инцидент в Северния Ирак. Тогава бяхме заедно за първи път. Като резултат от тези травматични събития. Ние бяхме 72 дни заедно с Джон Симпсън и екип. Аз бях продуцент на операцията на BBC в Северен Ирак. И след като се върнахме в Лондон, той пожела да работи с мене. И от тогава съм работил с него непрекъснато.
А колко струва да се направи на такова нещо, да отидеш на мястото на събитието, да направиш интервюта с хората?
Скъпо. Операцията в Северен Ирак, когато имахме екип с трима оператори, инженери, които оперирах сателитната връзка с Лондон, екип беше от около 20 души. Бяхме затворени, обкръжени в Северен Ирак, не можехме да напуснем, защото границите с Сирия, Турция и Иран бяха затворени. Единственият начин за излизане беше евентуална победа на американците в Багдад. 72 дни бяхме в този обръч и цялата операция с застраховката, която трябваше да платим на местните ни помагачи, които загубиха автомобили, някои получиха травми и така нататък, струваше над 1 милион лири.
А има ли натиск от страна на продуцентите за това, кое точно да се излъчи, кое не?
Натиск от Лондон никога не е имало, особено в такива обстоятелства, когато сме или обкръжени или под обстрел, или в много неблагоприятни обстоятелства, защото те смятат, че хората на място знаят най-добре как да се отрази новината. Но това е само инцидентно, това е само за новината, когато стане нещо. Иначе как се анализират, какви други новини се пускат около това парче, всичко се решава в Лондон.
А между два свята е книгата, в кой свят ви е по-добре? Този тук или този, който сте живели преди?
Това е много труден въпрос, защото живота ми сега е тук, близо 30 години. Не бих могъл да си представя, че бих се завърнал в България да работя и живея там. Просто не мога да си го представя в момент. Но независимо от всичките проблеми, които имах в България, израстване по времето на комунизма, баща ми беше изселен в Червен бряг. С годините, може би от това, че устарявам и гледам на нещата с по-розови очила, спомените от това време в България са доста приятни, независимо от проблемите. Така че между два свята има и една друга конотация. Опита, който имах просто от това, че съм живял при комунизма в България, ми даде някакво предимство тук в Англия като журналист, защото можех да отразявам нещата от гледна точка на това, което става в не в Англия, ами в други страни, в Източна Европа. Първата ми голяма стъпка напред в BBC беше по време на войната на Балканите в Босна и Херцеговина и в Косово. Просто факта, че съм израснал в България, че малко разбирах сърбо-хърватски, ми даде голямо предимство, за което аз съм благодарен на това, че съм израснал в България.
А как е описана журналистиката в тази книга? Правдиво ли е описана?
Книгата не е анализ на журналистиката. Това е просто като дневник на това, което се случва. Но много интересно, че някои хора четат доста неща между редовете, защото Джон Симпсън, който беше в Багдад през юни, по време на представянето на книгата ми, изпрати едно малко съобщение, в което казва, че съм повдигал много интересни въпроси за това как новините се отразяват в телевизията. Ако съм постигнал това в книгата, много се радвам, но е инстинктивно. Когато могат да четат тези неща между редовете в книгата, това е несъзнателно.
А какъв съвет бихте дали на хора, които искат да се занимават точно с такъв вид журналистика?
Много трудно е да се даде съвет, защото съвета неминуемо трябва да отрази опасностите, които човек среща, така наречената военна журналистика. Но ако опасностите се премахнат от уравнението на съвета. Бих казал, ако човек иска да го постигне, винаги може да го постигне, защото в днешно време, когато светът е се превърнал в едно малко място, the global village, както се казва на английски, много лесно е да се качи човек на самолета и да отиде до Турция, да пресече границата в Сирия и да отразява новините като журналист на свободна практика. С такива млади журналисти на свободна практика съм се срещал в Либия по време на бомбардировките на НАТО, в Мизрата, в Бенгази. Има хора, за които авантюрата е в кръвта им. И те не се нуждаят от моя съвет.
А да очакваме ли друга книга с още такива интересни разкази за опасни събития и за горещи точки на света?
Друга книга има. В момента подготвям ръкописа за представяне в издателството, но това е роман, трилър. Действието се развива в Либия при падането на Кадафи и за да не издавам много от сюжета на книгата, отразява една фиктивна история за търсенето на златото на Кадафи. Дарик.